Vítejte u podcastu Pohrste. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Alžbětu Brůhovou. Alžběta je architektka, spoluzakladatelka spolku a facebookové komunity architektky, učí na UMPRUM a momentálně je ve výcviku práce s tělem a hlasem. Společně si povídáme o podmínkách práce architektů na našem trhu, dotýkáme se ale i stavebnictví, dotýkáme se současného dění v tomhletom oboru, včetně toho, co se stalo na mistrovství světa ve fotbale, nebo jak nás ovlivnil příchod uprchlíků z Ukrajiny, nebo jaká je vlastně dneska kvalita staveb. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Alžběto, já vás vítám u nás v podcastu Pohrstech. Děkuji, že jste přišla.
Díky moc za pozvání.
Tak, dnešní podcast má být o architektuře, trochu o stavebnictví, ale než se do všech těch témat pustíme, tak bych vás poprosila, abyste se trochu představila a abyste vlastně řekla, jak jste vůbec se do těch témat dostala, myslím, do architektury, stavebnictví, k ženám, k architektuře, protože to je taky jeden z vašich oborů.
Mm-hmm. Tak moje jméno je Alžběta Brůhová, teda ještě jednou všechny zdravím. A já jsem architekturu vystudovala na Vysoké škole umělecko-průmyslový a vlastně se mně hodně líbí ten přístup, jaký UMPRUMka má k vzdělávání vysokoškolskému, k tomu, jak se ty obory napříč propojujou, jak jakoby s užitým uměním, s volným uměním a že tam vytváří taky jakoby mezioborový transfer těch témat. A vlastně myslím si, že už tam jakoby vznikly nějaký podněty pro mě nespatřovat tu architekturu jenom jako takovej, prostě naplňování představ o tom, jak rozkreslovat prostor a nějak to dál prostě jako delegovat, ale přemýšlet o tom, jaký kapacity vlastně vůbec tvorba prostoru má a jaký vztahy to může vytvářet a jak nám to může ovlivňovat jakoby život, to je, v jakém prostoru žijeme a jaký prostor vytváříme. Takže tím jsem se jakoby nějak postupem času dostala i k tématům vlastně, který mě osobně prostě pálej a hledat a snažím se právě nacházet nějaký řešení skrz vlastně architektonický přístup nebo skrz to, co jsem se na té škole naučila, no.
Takže vlastně kombinujete architekturu, sociologii a psychologii, čtu to správně?
Jakoby nekombinuju to jenom sama, taky důležitá věc je, že mě strašně baví spolupracovat s dalšíma lidma, baví mě, jakoby, když můžeme každá z toho našeho pohledu vnášet svoji perspektivu a vlastně mě to přijde i jako daleko potom plastičtější ten výstup, takže vlastně v momentě, kdy se zabýváme například postavením žen v architektuře nebo ve společnosti, tak tam navazuje plynule práce, spolupráce s lidmi ze sociologie nebo z gender studies, případně v té architektonické praxi ráda spolupracuju s lidma, který mají inženýrsko-stavební vzdělání, že jsem nakonec ráda moc, že jsem došla k tomu, že nemusím vlastně dělat všechno jenom ze své vlastní pozice a urvat to prostě sama, ale že je vlastně skvělý jakoby najít lidi, se kterýma máme ten průsečík a můžeme vytvořit něco, co by nikdo z nás sám zvlášť nezvládnul.
To zní super, jako super vlastně podhoubí pro nějakou spolupráci a synergie a tak. A pojďme se teda podívat, jak je na tom ten obor teď. A když říkám ten obor, tak myslím architekturu a stavebnictví. Na trhu už začala ekonomická recese, možná je v plném proudu, to teď asi nevíme. Ale jak to vypadá teda?
No, tak to jste mě překvapila s tou otázkou jakoby na ten aktuální stav. Je to tak, že vlastně se projevují už se zpožděním nějaký ty efekty pandemie, kdy jakoby docházelo ke gapům vlastně s dodávkama zboží, takže se tam hodně projevují vlastně, teď to asi řeknu znova.
Super, pohodě.
To musím rozmyslet. Takže ten obor, jak funguje teď v tom posledním roce, tak ty změny, které se projevily, jsou dané daný už tím zpožděním právě s dodávkama materiálů, který tam potom zaznamenaly jakoby výrazný skok v těch jejich cenách. A zároveň si myslím, a to se spíš objeví jakoby v budoucnu, že tam možná nastane, nebo to je můj takový, jako taky moje věštění z koule, ale nastane tam ještě nějaký posun vlastně jakoby v těch pracovních podmínkách nebo vůbec jakoby v kapacitách. A myslím si, že to vlastně se projeví až se zpožděním, protože stavitelství jako takový má velkou setrvačnost, jo? Že ty projekty běží často jakoby na delší jakoby léta nebo desítky let klidně, takže než se jakoby nějaká změna projeví, tak je to na delší loket než třeba v nějakých jiných sektorech.
To znamená, že teď se ještě stavebnictví třeba netýká to, co už začínáme vidět v jiných oborech, že se propouští a tak dále?
Já si myslím, že nemám relevantní data na tady to, ale co jsem zaznamenala ze své zkušenosti, tak fakt se zatím projevila jenom ten výrazný nárůst za nějaký jakoby konkrétní zboží. Například teď právě spojený jakoby s výrazným nárůstem za ceny energií, tak to se právě promítá jakoby na veškerých stavebních materiálech.
A neznamená to taky, že se trochu zastavují stavby, protože co se týče třeba retail trhu, tak tam už začínám slýchat, že vlastně prodej bytů se zastavuje, hypotéky se neskutečně navýšily a tak dále. Tak neprojevuje se tohle už jako právě ve stavebnictví, jako ve směru toho, že se nestaví tolik jako předtím?
Zase jakoby nemám ty data, ze kterých bychom mohli vycházet, ale domnívám se, že se to tam fakt projeví ještě s tím zpožděním, že teď furt jedou ty nasmlouvaný projekty už jakoby z doby dávno předtím, takže se to ještě nestačilo projevit.
Dotkli jsme se pandemie v těch předchozích otázkách, co válka na Ukrajině, protože to přece jenom zahýbalo nejdřív s tím, že spoustu mužů vlastně odcházelo bránit Ukrajinu a teď zase přichází, nebo začalo potom přicházet spoustu uprchlíků, i když to jsou teda spíš ženy a děti.
Mm-hmm. Tak co jsem zaznamenala já v tom architektonickém, řekněme teďkonc odvětví, když to zazoomuju, tak vlastně spolu jakoby s tou celospolečenskou velkou vlnou solidarity tak začaly vznikat jakoby dost organicky různé iniciativy právě na podporu profesionálek, v tady tom případě, který přicházeli do České republiky, ale jakoby do celého prostoru Evropské unie a vznikaly databáze právě na jedné straně firem nebo ateliéru, který nabízejí práci a pak na druhé straně profesionálek, který vlastně, aby nestratili tu svoji jakoby ten level té profesionality, aby nemuseli dělat nějakou právě práci třeba pod jejich kvalifikací, tak tam vznikaly různý jakoby meče. Na to jediný jsem za to strašně moc ráda, že to vzniklo. Na druhou stranu, a o tom se třeba budeme bavit později, tam se zase projevil takový nešvar, který vnímám, na který narážím a na který se snažíme taky v naší skupině architektky reagovat. Jednou z podmínek, což je jakoby transparentní uvádění pracovních nabídek ve smyslu jakoby uvádění jakoby pracovních podmínek v právním rámci a taky v tom finančním rámci, protože prostě ta norma, která u nás je v té architektuře a i v jiných sektorech, ale já to vidím z hlediska hlavně primárně té architektury, tak je jakoby neuvádět tady ty typy podmínek, tudíž vlastně vstupujete do toho pracovního pohovoru bez toho, aniž byste měla jakoby představu vůbec, jako za jakých podmínek budete pracovat, ani často nevíte, jaká ta norma v tom oboru je, což potom jakoby může vést k tomu třeba systémovému výraznému podhodnocení té práce.
Je pravda, že v České republice není úplně běžné uvádět mzdu ani vlastně to rozhraní mzdy. V některých inzerátech už se to objevuje, ale je jich daleko méně než těch, kde se to prostě neuvádí vůbec, ačkoliv vlastně ty velký provideri, který dělají job inzerci, tak vlastně motivují zaměstnavatele k tomu, aby to tam uváděli, ale pořád ještě se to neděje příliš.
Já to zaznamenávám v momentě, jakoby když to ta firma dovede uchopit, jakože je to její konkurenční výhoda a zároveň pokavať tam ta firma nebo ateliér ví, že to není jeho silná stránka, tak to spíš neuvádí a proto jsme například ve skupině dali tady tu podmínku, aby i třeba začínající architektky potom mohli vidět, kde se to pohybuje a vlastně se díky tomu i můžeme o tom způsobu odměňování a jeho výši bavit.
Co ostatní podmínky k práci, ať už v architektuře nebo ve stavebnictví, jak jsme tady na tom?
Tak tady už nějaký data mám, nějaký výzkumy. To je právě to jedna z věcí, jakoby, kterou jsem se zabývala zhruba 2 roky zpátky, nebo začala zabývat a ono to furt jakoby jede, tak to byla moje situace, kdy já jsem nějakým způsobem už vstoupila na trh práce v České republice. To už je teda delší jakoby historie a začala jsem zjišťovat, že vlastně ty podmínky, které v architektuře jsou pro ty mladý začínající architekty a architektky, tak porovnání s mojí zkušeností teda tak nejsou úplně vyhovující a já jsem mohla ještě to srovnat se svojí pracovní zkušeností z Vídně, kde jsem vlastně měla ještě jakoby o dost méně zkušeností a nebylo to tam vůbec jako téma, že jsem se tam cítila jako ohodnocená vlastně nějakým způsobem relevantněji vůči třeba svým životním výdajům. A tak jsem tady to téma začala tak jako zkoumat, začala jsem se bavit o tom s kamarády a kolegy, zjistili jsme, že je to nějaký téma, který všichni jakoby sdílíme a pak jsme právě dostali nabídku kurátorování čísla časopisu ERA 21, což je architektonický časopis a jedno jeho číslo jsme kurátorovali právě se spoluzakladatelkou komunity architektky Adélou Pečlovou a věnovali jsme to téma právě jakoby situaci mladých začínajících architektů a architektek v České republice a v rámci toho jsme iniciovali průzkum sociologický, do kterého se nám přihlásilo přes 1200 vlastně lidí, kteří odpověděli. Byli to lidi, kteří mají ukončené architektonické vzdělání nebo tehdy měli a měli do 35 let věku, takhle jsme to zhruba ohraničili. A vlastně z toho výzkumu vyplynuly nějaký data, od kterých se můžeme odrazit a není to tím pádem jenom jakoby výpověď jednoho člověka a jeho zkušeností, ale je to nějakým způsobem jako relevantnější vzorek. No a vyplynulo z toho vlastně, když to převedu do procent, o kterých je podle mě docela zajímavý se bavit, takže 21% z těch odpovídajících pracuje na hlavní pracovní poměr. Nicméně 48% pracuje na živnostenský list pro jednoho hlavního odběratele, což je pro mě jako mega překvapivý číslo. 32% mají vlastní praxi a 18% berou peníze na ruku, což potom možná vám to vrtá hlavou, že ten součet je větší než 100%, ale byla tam možnost zaškrtnout více než jednu odpověď, tak to je kvůli tomu. A vlastně jakoby to číslo pro jakoby pracujících na živnostenský list pro jednoho hlavního odběratele, což můžeme se bavit o tom, do jaký míry to naplňuje nebo nenaplňuje jakoby nelegálnost toho zákona, který jakoby nelegalizuje švart systém, tak je to poměrně jakoby výrazný a vytváří to výraznou oborovou normu. Takže to je z hlediska třeba o zaměstnávání v architektonickém oboru těch lidí, kteří vstupují na pracovní trh po ukončení vzdělání.
No bohužel tohle se děje. Děje se to určitě hodně architektům, protože oni ne všichni architekti potom se stanou architekty v tom slova smyslu, že by navrhovali domy nebo interiéry, ale spousta z nich vlastně má nějaké jako příbuzné povolání. Mm-hmm. A děje se to ale i v jiných oborech. Děje se to hodně v IT, a v marketingu se to děje a tak dále. Protože samozřejmě pro ty zaměstnavatele nebo najímatele tady můžeme říct, a je to výhodnější. Mm. A jak co se týče nákladu, tak co se týče potom nakládání s těmi čaři, protože ta ochrana tam není taková, ale myslím si, že otevřeně můžeme říct, že je to švart systém, pokud prostě máte jenom jednoho odběratele, tak je to jasný švart systém. Někdy se to v praxi fixluje tak, že máte jednoho odběratele, ale ještě někde vedle děláte nějakou čuču, aby To vypadalo, že jich máte víc. Hmm.
No je to vlastně zajímavý s tím, že se tam najednou rozvalí celý balík věcí, kde ty lidi nejsou chráněný, jo, což jinak, že samozřejmě narovnává zákoník práce, ale zjišťovali jsme, že spousta z těch respondentů a respondentek nemá třeba žádnou jakoby smlouvu vůbec, ani smlouvu o spolupráci. Jo, a pak, když teda jakoby to srovnáváme s jinými povoláními, které můžou být třeba jakoby finančně lukrativní, zejména třeba práce v tom IT sektoru, tak je pak dobrý i říct, což teda jsme nezjišťovali přímo v tom průzkumu z roku 2020, nicméně jsme pak dělali různé ankety právě skrze naše sociální sítě na architektkách, tak jsme zjistili, jako o jaký výši příjmů se bavíme v té architektuře. Jo? A neustále narážím prostě na případy, kdy někdo pracuje například jako za stovku na hodinu, což je úplně šílený. Jo? To prostě nejde tady to. Takže podle mě je pak dobrý i bavit se jakoby v těch absolutních číslech, nejenom v tom jakoby právním rámci přesně, ale i v tom jakoby finančním rámci, co to vlastně znamená, jestli je reálný se vůbec z tady těch částek uživit a taky to, že jakoby jít oproti ní normě a měnit jí z té individuální pozice toho jednotlivce je prostě téměř nemožný. Je to vlastně boj s větrnými mlýny nebo no, s daleko větším vlastně soupeřem.
Kdybychom tady měli být konkrétnější, stovka na hodinu je opravdu málo, tak když se budeme bavit třeba měsíčně, jaké jsou ty částky, k kterým jste došli v tom výzkumu?
No, tak od 100 krát 160. Ale v tom výzkumu, to už jsme, jakoby, to by nebyla součást toho průzkumu pracovních podmínek mladých architektů a architektek, to byly spíš takový random průzkumy v rámci našich sledujících, takže z toho se úplně nedá jakoby vytvořit nějaký mediánový příjem, aby to mělo prostě náležitosti nějakého sociologického průzkumu. Nicméně jakoby hodně to tam skákalo právě v závislosti na tom, v jakým ateliéru ten konkrétní člověk pracuje, jestli je to jakoby velká firma, jaký typy zakázek dělají a tak. Takže na jedné straně bylo prostě stovka za hodinu na IČO a potom jakoby ještě fakturace na ty hodiny. Mi přijde, že je přesně taky jakoby taková, že fakt jako reálně tam vyfakturuje jakoby to, co si ohraničíte hodinově, což vlastně jakoby v tom měsíčním součtu je daleko míň hodin, než když jste někde zaměstnaný. Tady jakoby trochu fabuluju, ale myslím si, že v tom zaměstnaneckém poměru to není tak jakoby nadupaný v rámci těch jakoby toho hodinového součtu. No a na druhé straně to mohlo být mezi těmi našimi sledujícími, který jsou taky většinou ve věku do těch 35 let, tak jako maximum nějakých 40-50 tisíc hrubýho, ale to už byly zase jakoby nějaký extrémy, jo, že takže to může být cokoliv mezi tím, ale fakt by mě zajímalo jakoby ten mediánový příjem a je hodně těžký se k němu dobrat přesně i kvůli tomu, že jakoby ty způsoby práce jsou hodně jakoby roztříštěný. A často jsou kombinovaný. Někdo pracuje někde prostě v ateliéru, do toho má vlastní praxi a udělat z toho nějaký medián ve všech jako možných případech je velmi složitý potom.
No v každém případě pro někoho, kdo studuje 6 let vlastně architekturu, a tak je potom i jako startovní příjem 40 až 50 tisíc hrubýho jako spíš níž, než třeba i v tom průměru. No,
já to děkuju, že to říkáte. Tak dobrý, slyšet zmenší taky.
Tak když se budeme bavit třeba o průměrném platu v Praze, že jo, tak to už jsme na nějakých jako 47, 48 tisíc, takže to je potom takový jako smutný číslo. No,
no já jsem strašně ráda za výzkum Důstojná mzda, který před pár lety vlastně byl publikovaný a tam se díky tomu můžeme jakoby porovnat s nějakým jakoby s nějakým jako důstojným příjmem právě pro Prahu, který je pro ten letošní rok někde těsně pod hranicí 40 tisíc hrubýho.
Když se bavíme o tým zdě, tak se pomalu dostáváme k tomu tématu, co to teda znamená být slušným zaměstnavatelem v oboru a to se můžeme bavit o architektuře, ale můžeme se bavit o stavebnictví jako takovém.
No myslím si, že je to přesně to, když si ta firma zvědomí ty nešvary, který architektonický obor sebou nese, a to není jenom ty věci, o kterých jsme se bavili, ale je to i celá ta kultura profesní, která už se jako už do toho člověk jako nastupuje na té architektonické škole, a je zajímavý, že to není fenomén, který by se vázal jenom třeba na Českou republiku, je to jakoby celá celosvětový, už se vůči tomu i vymezují jako kolektivy. Jmenuju například The Architecture Lobby nebo Architecture Workers United, který právě adresují tady ty jako kultury nocovek a přesčasů a pracovních víkendů a ty podhodnocené práce. Takže si myslím, že ten slušný zaměstnavatel nebo zaměstnávající by měl tyhle věci být schopný reflektovat, neříkat, že neexistují nebo že si za to ty lidi můžou sami a že je to přesně jakoby v jejich moci, jak se vůči tomu postaví a co si jako vyjednají z té jakoby vlastní jednotlivý pozice. A přišlo by mi super, kdyby ty firmy, samozřejmě to jakoby takový jako přání, já chápu, že je to pro mnohý jakoby těžký, že tam funguje nějaký, jako nějaká norma v rámci té konkurence taky, ale přišlo by mi skvělý, kdyby dovedli fungovat v legálním rámci, dodržovali zákoník práce, kdyby nabízeli férovou odměnu za práci, kdyby dbali na rovnost pracovních příležitostí a nedocházelo tam i třeba k nějakému jako podvědomému znevýhodňování lidí, ať už na základě jejich genderu nebo původu nebo nějakých jiných jako neprivilegií, když tak řeknu. No a přišlo by mi skvělý, kdyby to prostředí bylo vlastně víc jakoby laskavý a podporující, že hodně vnímáme, jak to na nás všechny jako padá, a určitě to není jenom jako architektura, ale kdybychom zvládli udělat jako laskavý podhoubí pro to, aby jsme se mohli všichni jako dál posunout. A to je třeba jedna z věcí, která stála u založení toho našeho spolku architektky, že přesně jakoby nám tam jde o to jako pomáhat a sdělovat své zkušenosti a například tam vytvářet i nějaký mezigenerační transfery a to, že prostě ty, co jsou profesně dál, můžou pomoct a poradit těm, co jsou jakoby třeba po škole.
To zní skvěle a určitě se k tomu ještě dostaneme, ale já bych to vzala postupně a pojďme se podívat nejdřív na ty prohřešky proti zákoníku práce, co je takový nejčastější, s čím jste se setkala.
No já si myslím, že se to právě pojí s tím, o čem jsme se bavili, jakoby to absolutní nerespektování těch jakoby zaměstnaneckých poměrů a vytváření nějaký jako paralelní reality, která se spojuje s tím, s tou prací na IČO, tím pádem tam vlastně dochází k porušování jako spousty věcí, které ten zákoník práce udává. Často pracující pracují na vlastním hardwareu a softwaru pro tu firmu a nejsou třeba dodržované hodiny, maximální, no.
To se předpokládám, bavíme hodně ještě pořád v architektuře. Máte nějaký přehled o tom, jak to funguje potom v těch dalších oborech v rámci stavebnictví?
No, to zase můžu jakoby vyjít ze svý jenom osobní zkušenosti a pak se můžeme třeba ještě pokusit bavit o nějakých světových fenoménech. S čím jsem se setkala já v praxi při stavbě, a teď spíš jakoby bych to přehoupla do toho, jakoby do té fáze realizace stavby, tak mě vlastně hodně překvapilo, že i spousta lidí, kteří, ať už to jsou třeba stavby vedoucí, nebo potom těch jednotlivých jakoby dělníků na stavbě, tak taky jakoby jsou tím systémem vlastně jako podporovaný, aby fungovaly na to vlastně IČO, což jsem nevěděla, že vlastně i v tomhle sektoru takhle funguje.
I u dělníků. Já jsem myslela, že to funguje tak, že vlastně většinou se ty firmy najímají nějakou další firmu, která potom najímá ty dělníky, ale už jsem nevěděla, že teda i ty dělníci, který si ta firma najímá, jsou na IČO.
Jaký? Jestli tady to je třeba nějaká moje jednotlivá zkušenost a může to být nějaká výjimka, ale říkám, že mě to jako vlastně docela překvapilo, jakože ta pyramida se vlastně rozsypala na to IČO prostě úplně všech lidí, co do toho procesu vstupují, což je potom jakoby hodně těžký nějakým způsobem ukočírovat. No a pak si myslím, že by mohlo být jakoby zajímavý dotknout se v tom našem rozhovoru jakoby I třeba v souvislosti se v současnosti probíhajícím mistrovstvím světa ve fotbale, což je jakoby hodně tematizovaný z hlediska porušování nějakých pracovních podmínek a lidských práv, tak vlastně co to znamená jakoby i v těch jiných zemích, kdy tam vlastně jako přicházíte za tou pracovní zkušeností právě na ty děla, nebo zkušeností za tou prací reálně na jakoby na tu realizaci těch jakoby staveb. A tady vlastně pro mě, když jsem to sledovala, už kdysi jakoby z odstupu, tak bylo strašně zajímavé jakoby slyšet ty přední představitele toho architektonického kánonu, což v tomhle případě byla dnes už nežijící Zaha Hadid, která stojí, jejíž studio stojí jakoby za autorstvím jednoho z těch asi 8 stadionů, který se v Kataru postavili, tak ta vlastně, když byla jako tázána na to, že tam dochází k porušování jakoby lidských práv při stavbě, realizaci toho stadionu, tak vlastně její odpověď byla, že je to jí líto, ale ona s tím jakoby nemůže nic dělat a že je to záležitost katarské vlády. Takže tady to mi přijde, jakože kdo jiný, a teď já samozřejmě jakoby neumím úplně jakoby odhadnout tu její pozici, ale myslím si, jako kdo jiný, než jako jedna z nejslavnějších architektek prostě 20. a 21. století by měla mít možnost jakoby prásknout do stolu a říct jako a dost a tady a něco udělat, nějaký krok, byť třeba symbolický, ale pak v momentě, kdy to neudělá tady ten člověk, tak jako kdo jiný, no. A teď jenom, abychom se teda bavili o konkrétních číslech, tak podle jakoby průzkumu Guardianu jako to jsou tisíce lidí, kteří tam v souvislosti s výstavbou té infrastruktury pro mistrovství světa zemřeli.
Já jsem četla 6 000.
No, 6 500. A samozřejmě jakoby ta metodika, kterou oni použili, je jakoby z jednotlivých jakoby ambasád těch zemí, odkud přichází ty pracující, ty dělníci. Takže je otázka, do jaký míry je to jakoby spojený konkrétně s výstavbou tady těch jakoby konkrétních jako objektů, ale je to velký číslo a je potřeba se o tom bavit.
Na druhou stranu Katar argumentuje tím, že vlastně oni aspoň teda přijímají ty dělníky z těch zemí na rozdíl třeba od Evropské unie.
No, to je výborný. Jako jasně, že si vždycky najdete argument nějaký, jakým způsobem to kontrovat, ale jakoby myslím si, že cíl všech nás by mělo být vlastně ty podmínky vytvářet takový, aby tam vůbec k tady těm věcem nedocházelo.
Tak ono to vlastně ukazuje na to, jaký k těm lidem máme postoj, že jo, jak moc je vlastně považujeme za sobě rovný. Ostatně tady to bylo něco dost podobného v souvislosti s pracovníkama z Ukrajiny a vůbec jako z východní Evropy. Dokud vlastně nezačala ta válka na Ukrajině, tak Ukrajinec byl synonymum prostě dělníka na stavbě.
No, já myslím, že už se dostáváme úplně jakoby k tématu nějakým lidskoprávnímu, což já se k tomu umím vztahovat z nějaký jako vlastní jako osobní zkušenosti nebo z toho, co žiju, ale nevím, jestli úplně jsem schopná ten rozhovor obohatit nějakýma relevantníma datama třeba.
Zlepšuje se to aspoň, to znamená, pozorujete nějaký vývoj, že třeba před 10 lety to bylo horší než teď?
Myslím si, že se o tom minimálně začíná víc bavit, ale já osobně v tom sektoru stavebnictví zas tak dlouho jakoby nepůsobím, abych uměla to třeba nějak jakoby výrazněji zhodnotit.
Když to vezmeme třeba z té perspektivy toho, co se dneska staví, když jsou to třeba ty běžné bytové domy například, tak spousta lidí se stěžuje na kvalitu těch bytových domů. Na druhou stranu, já třeba bydlím v domě z 50. let a nemám tam jedinou stěnu rovnou, podlahu nemám rovnou a tak. Takže si říkám, není to vlastně jenom pořád stejný?
Mm-hmm. Tak tam je jakoby otázka, jestli jakoby křivost stěny se dá jako na koho to svést, když to řeknu jakoby nadneseně. Jo, že myslím si, ta otázka té kvality je děsně zajímavá pro mě a je to jeden jakoby z klíčů, jak vůbec, když to zase stáhnu zpátky jakoby k tomu mýmu oboru, tak vlastně to, proč vůbec za mě jakoby ten architektonický obor má smysl a proč je dobrý jako za něj kopat. V mém případě, že si myslím, že je, že všeobecně tím, jak je nás třeba relativně málo a ty kompetence, který autorizovaný architektky a architekti mají, se překrývají s kompetencemi autorizovaných inženýrů a inženýrek, takže jakoby široká veřejnost má hodně jakoby těžkou situaci vůbec v rozlišování toho, co která ta profese dělá. A vlastně architektonický obor jako takovej, ten vlastně je tam hlavně, jak to vidím já, tak ten garant té kvality ve smyslu jakoby kvalita toho návrhu, kvalita toho, že tam jenom nenasekáte nějaký prostě chodby, místnosti, okna, dveře, ale to, že ta stavba, když to uvedeme na příkladu třeba toho bytového domu, tak má určitý jakoby kvality. Ty dispozice mají nějaký kvality, jsou třeba dostatečně jakoby osluněný, jsou pozicovaný třeba vůči výhledům, nějakým způsobem reagují na svý okolí, na ten kontext. To, že tam neuděláte třeba jenom normovanou chodbu, ale že třeba přemýšlíte, jak ty lidi budou tou chodbou procházet, aby se tam cítili dobře. To, že jako, a dá se prostě jakoby tady to rozdělit jako na milion jako drobností, který architekti a architektky všechny jakoby takhle prostě v té své hlavě mají a synergizují neuvěřitelné množství informací a pak díky tomu jakoby jsou schopní je promítnout do kvality toho architektonického návrhu. Druhá věc je potom jakoby ten proces té přípravy stavby a to nějaký jakoby schvalování, který je podmíněný právě jakoby zákonem, nějaký jakoby zákonní standardy tam jsou a pak třeba to, že vlastně už relativně málo těch stavebníků zaplatí takzvaný prováděcí projekt, což znamená, že jakoby ta dokumentace je rozkreslená do ještě větší míry podrobnosti, díky čemuž jsou potom jakoby schopní ty, kteří tu stavbu realizují, realizovat ty detaily tak, jak je jakoby cílený a nevymýšlet tam prostě za pochodu něco, jako nějaký vyšlizmy a tohle, proto je spousta jakoby věcí, jakoby není v té dokumentaci pro stavební povolení podchycená. No a pak to je teda jakoby druhej level té kvality, který vidím. A třetí level je potom v té samotné realizaci. A tam samozřejmě, pokud máte tu prováděcí dokumentaci, tak jakoby už tam máte jasně řečený, co a jak dělat. Takže jasně, jakoby když se bavíme o nějaký křivosti, tak ta by se neměla stát jakoby nikdy a měl by to prostě stavební dozor nebo technický dozor investora prostě jakoby podchytit, aby to pak ta stavební firma prostě napravila. Ale vlastně jakoby i v té rovině jakoby té realizace stavby je potom jakoby nějaká kvalita, nějaká jakoby míra, přes kterou to prostě dál nejde.
A má tohle to přímou souvislost s pracovními podmínkama těch lidí, kteří do toho celého systému patří?
To je zajímavá otázka. Nad tím jsem se takhle nikdy nezamýšlela. Můžete to ještě rozvést?
Já jenom přemýšlím, když se o tom bavíme, čím to vlastně je. A proč teda nakonec jsou ty věci křivý, nedodělaný, nedomyšlený? Jedna věc je určitě to, o čem jste mluvila, to znamená, že ty plány nejsou dostatečně podrobný, dostatečně domyšlený a pak tam vznikají ty krásné slovo vyšlizmy. Ale taky si říkám, jestli to není daný taky tím, jak vlastně se ty firmy k těm lidem, kteří to dělají, reálně chovají. Jestli oni potom nejsou vlastně odcizený od té práce, jestli nejsou vlastně už dopředu jako naštvaný, že to vlastně dělají za těchto z těch podmínek, nebo do jaký míry to tam vlastně vstupuje a pak se to odráží na tom výsledku. Je to vlastně podobná myšlenková analogie, jako když máte spokojený zaměstnance, tak mají vyšší efektivitu, produktivitu, když se hezky chováte k obchodníkům, tak oni se potom hezky chovají k zákazníkům.
Já v tady to můžu jakoby uvíst akorát nějaký vlastní hypotézy, který jako nevím, jestli to tak je nebo ne. Napadá mě jednak jakoby nějaká řemeslná kvalita, která, a to teďkonc taky slýcháme, nebo to mi přijde, že je taky jakoby takový narrativ, který byl vždycky, jakože řemeslná kvalita jako upadá a jakože že se to vytrácí, ta znalost. Takže je fakt reálně možný, že třeba ty technické postupy, že už je prostě ty realizátoři nezvládají na takový úrovni, nebo ne vždycky, a zároveň tam jakoby není ten cross-check, že ty lidi, kteří by to měli kontrolovat, to jakoby poznají, nebo se ty nějaký jakoby nedokonalosti třeba projeví až s odstupem času, jo, to je jedna věc. Druhá věc, co mě napadá, je v momentě, kdy třeba ty pracovní podmínky nejsou jakoby úplně dostačující a třeba ty pracující jsou jakoby nucení k tomu vykonat nějaký penzum práce v nějakém časovém úseku, tak potom logicky jsou tlačený prostě do toho jako sekat to a nemůžou tomu věnovat takové množství času, který by si ta práce zasloužila třeba.
Pojďme se teda ještě na chvilku bavit o těch vykonavatelích, kteří jsou na konci celého toho procesu, to znamená to do úvozovek dělníci na stavbách. Mm-hmm. Kdo to je? Co je to vlastně za lidi? Mm-hmm.
Posloucháte podcast Po hrstech od společnosti Sodexo Benefity. Povídáme si s lidmi, kteří jsou špičky ve svém oboru. O HR, biznisu, osobním rozvoji a mnohem dalším.
Já přemýšlím, že myslím si, že to prostě není možný hodit do nějakého jako jednoho generického pytle, jo? Že zároveň to můžou být vysoce kvalifikovaný profese, který jsou jakoby velmi dobře zaplacený, který mají fakt jakoby nějakou odbornost, kterou někdo jiný nemá, jsou si toho vědomí, jsou to prostě třeba nějaký prostě instalatéři technologií, jo, a pak tam na jiný straně toho spektra jsou pak třeba jakoby ty dělníci, o kterých jsme, nebo ty dělníci, to je taky jakoby děsný říct, jo, prostě lidi, kteří provádí nějakou méně kvalifikovanou práci, řekněme, který jsou jednoduše nahraditelný, jejich jakoby práce, pracovní pozice jakoby vysoce prekarizovaná, a tak to vidím jako nějaký dvě strany toho spektra, bude tam těch pozic určitě jako víc. Jenom teď, abych z té otázky nějak vybruslila letně, ale že mi to přijde, připomíná mi to jakoby otázku, jakože kdo jsou teda ty architektky, když se nás ptají a co teda chceme, jo. A pak jako my vlastně i díky existenci té naší skupiny, kde je prostě 14 různých architektek, nebo žen prostě s architektonickým a příbuzným jako vzděláním a profesí, tak je to tak široký, tak pestrý, že jakoby je fakt těžký to nějakým způsobem jako zgeneralizovat. A vlastně to nejde a myslím si, že tou generalizací si jako moc nepomáháme v tom datom.
Tak pryč od generalizace, to se teda moc nepovedlo. Tak pojďme se ještě podívat na to, co vlastně už jsme tady narazili v úvodu, a to je, jaké mají teda ženy postavení ve stavebnictví, protože to je jedno z vašich témat.
Tak já bych to teda s dovolením zase zúžila, zjednodušila si to a zúžila to na architektky v České republice. Co my můžeme říct, jakoby, co máme společného, teda abych zase navázala na to, co jsem říkala předtím, tak je nějaká třeba životní zkušenost, kterou lidi, kteří jsou socializovaní jako ženy v naší společnosti, jako sdílíme. A je to hodně podobný vlastně i s nějakýma jinýma oborama. Takže začala bych takhle ze široka a potom to můžeme zúžit na nějaký jakoby specifika toho architektonického oboru. Nicméně jakoby ta životní zkušenost žen se pojí s nějakýma jakoby očekáváníma od nás, který už vlastně jsou do nás vkládaný. Ještě teď vyšla teda odbočka, skvělá knížka Šárky Humphrey, která se jmenuje Proč jsme tak naštvané, a ta tam úplně jako skvěle vysvětluje všechno. Nicméně jedna jakoby z věcí, která mi tam přišla hodně zajímavá, byla, že už jakoby to, když ještě předtím vlastně, než se narodíme, tak se ta naše životní trajektorie začíná jakoby oddělovat od tý jako mužský. Už jsou do nás vkládaný nějaký očekávání, jsou to jakoby často stereotypy, který se pojí s tím vnímáním vlastně jakoby tý ženský zkušenosti, který můžou a nemusí být jakoby pravdivý, může to být taky takzvaný jako sebenaplňující proroctví. Jo, a je to prostě přesně jakoby to, že ženy jsou zaměřený na tu péči a že prostě teda jdou nám nějaký jakoby líp obory, třeba humanitní, na rozdíl od technických, jo, takže to už jsou takové věci, které nám předznamenávají tu budoucnost, jaký koníčky nám budou líp a jaký prostě míň, takže to už vytváří jako podhoubí, do kterého my jakoby vstupujeme. A co se potom jakoby týče těch žen, který se vydali na tu jako techničtější dráhu a dotáhli to až na tu architektonickou prostě školu nebo profesi, tak tam můžeme říct, že tam se teď začíná objevovat jakoby zajímavá věc, že se postupně zrovna kor v tom architektonickém oboru jakoby zvětšuje poměr žen studujících oproti studujícím mužům. Takže v současnosti, co jsme dělali nějaký průzkumy na českých školách, tak je to zhruba 60% studentek oproti 40% studentů, což odpovídá nějakému jakoby trendu celosvětovému. Je potom zajímavý, teda není to úplně jakoby číslo, který by jako se vyhouplo v posledních 5 letech nebo 10, je to jakoby postupně se zvyšující číslo. A je zajímavý, ale potom, že nastává jakoby velký propad, kdy zase jakoby z jiných průzkumů, co jsme dělali, tak třeba na vedoucích pozicích v architektonických ateliérech je pouze jakoby 20% žen, což je i nějaký číslo, který se opakuje i v jiných profesích. Je to strašně jakoby zajímavý pídit se po těch jakoby příčinách, proč k tomu dochází. A jedna z těch zásadních věcí, která potom do té trajektorie po skončení vysoké školy vstupuje, samozřejmě jakoby rodina. Jo? Skloňuje se to prostě teď s horem dolem, ale už jenom to číslo prostě těch 98% matek, který jdou potom na ten rodičák a to, že se od žen očekává, že budou těmi jakoby primárními pečujícími, tak je vlastně hodně určující pro tu následnou kariéru. Takže tady to jakoby na okraji, tam prostě toho strašně moc, o čem se můžeme ještě dál bavit.
A mě tak běželo hlavou, když jste říkala, že vlastně teď už architekturu studuje 60% žen oproti 40% mužů. A jestli to není tím, že ten obor přestává být zase až tak lukrativní, když jsme se bavili na začátku o těch podmínkách, tak ty nejsou úplně nejlepší.
No, je to samozřejmě nějaká hypotéza, která je na bílé dni. Vypadá to, že možná architektura směřuje do těch takzvaných feminizovaných profesí, což jsou přesně jakoby namátkou třeba učitelská profese nebo zdravotnictví taky. Takže tam dochází jakoby k podhodnocování celého toho sektoru. Takže určitě jakoby je možný to je, uvidíme, jak ten vývoj bude dál směřovat. Nicméně taky to, o co se snažíme v rámci komunity architektek, je jakoby zvyšovat nějakým způsobem tu relevantnost těch vlastních výstupů a být si vědomí toho, že ta práce, kterou máme, přináší hodnotu a nebát se jakoby říci o náležitý ohodnocení finanční.
Jsou i jiný obory v rámci vlastně stavebnictví feminizovaný, kromě architektury, která teda začíná být feminizovaná?
No, já si myslím, že tam furt spíš v tom stavebnictví přetrvává ten narrativ jakoby toho mužského sektoru. Hodně samozřejmě, a teď jo, kde jakoby, jakým způsobem zarámujeme ten stavební sektor, jo. Může to být v rámci jako určitých třeba pozic v těch firmách, tradičně jakoby na pozici nějakých jakoby účetních ve firmách nebo na pozici takového toho jako back officeu, že tam je jakoby spousta žen, který se tam vyskytují a který drží vlastně tu firmu v chodu. Nicméně jakoby na těch třeba viditelnějších místech se domnívám, že tam ještě tam jakoby k té feminizaci tak nedochází, nicméně zase nemám k tomu jakoby relevantní data, kterýma bych to byla schopná podpořit. Takže vlastně ten stavební sektor mi v tady tom přijde jako strašně zajímavý, jo? Že tam dochází k nějakému vlastně setkávání těchto přístupů a i proto si třeba myslím, že to nemusí dojít jakoby do takového stavu, jako jsou právě jakoby ty dlouhodobě feminizovaný a podhodnocený profese, jako jsme zmiňovali.
No a jak k tomu teda přistoupit, aby k tomu nedošlo? Co jsou nějaké vaše nápady nebo ideje, které se snažíte prosazovat?
Aby nedocházelo k tomu podhodnocování uvnitř architektonické profese.
Jo, přesně, k tomu podhodnocování, k té přílišné vlastně feminizaci, k tomu Nebo můžeme vlastně sahnout i k těm podmínkám práce, kterých jsme se bavili na začátku.
Já si myslím, jakoby, že feminizace nemusí být nutně jakoby špatná, nebo to, že bych se snažila právě v tom jakoby horizontu, co s tím, nebo v té vizi, jako nedávat rovnítko mezi feminizovanou profesi a blbě ohodnocenou profesi. Takže tady to je nějakým způsobem ten cíl, kterýho se snažíme dosáhnout. A to je přesně jakoby o tom, že jakoby sdílet zase, jako jak se bavíme, a to je třeba jakoby ten důvod, proč jsme dali ve skupině podmínku těch transparentních pracovních nabídek, jako bavit se jako o penězích, nebrat to jako sprostý slovo, ztransparentňovat vůbec jakoby ty pozice, co se jakoby očekává, za jakých podmínek pracujeme, takže vůbec jakoby se o tady tom jako začít bavit a nestydět se za to. Určitě je to třeba otázka, která souvisí s nějakým jako vlastním sebevědomím, vidět ty vzory třeba v tom oboru, kterých je tam furt málo, jakoby nebo není jich tam málo, ale nejsou třeba tolik vidět, jo, protože to jede na nějakou setrvačnost toho architektonického kánonu. Jo. Furt se vlastně, máme už přes 100 let, kdy můžou ženy v České republice, respektive v Československu studovat architekturu a furt stále prostě do toho kánonu jich prošlo jenom jakoby strašně vlastně málo, jo. Na prstech dvou rukou bych to možná napočítala takový ty jako zářný jména, což vlastně vůbec neodpovídá tomu skutečnému počtu architekta, který tu máme. Takže jako třeba přehodnotit to, co vůbec jako učíme, koho ukazujeme. To, že teď já třeba zmíním můj oblíbený projekt, který se jmenuje Coupling Tactics, je to jakoby zahraniční projekt, který taky se snaží trošku jako dekonstruovat to, jak na tu architekturu a na ty architekty koukáme ve smyslu, že tam je ten jeden tvůrce, většinou ten jakoby muž, který tam veškerou tu vlastně pozornost táhne a je to jakoby z nějakého psychologického hlediska i jako pochopitelný, jo? Že líp se prostě PR-uje prostě jeden člověk než jako tisíc lidí, který třeba reálně v nějakých architektonických studiích nebo architektonicko-projektantských studiích jsou. Nicméně je to velký zkreslení, jo? Že často na těch stavbách prostě toto byste měla titulky jako u filmů, kdybyste chtěla tam jako zobrazit všechny lidi, který k té stavbě přispěli a často spoustu z nich má ten autorský vklad, ale to autorství se třeba jakoby zminimalizuje na toho jednoho člověka, což je strašně špatně. Takže jenom abych se vrátila třeba k tomu projektu Coupling Tactics, tak ten právě ukazuje jakoby na příkladu různých párů architektonických, ať už třeba i jako životních, nebo jenom partnerských na té jakoby pracovní rovině, kdo za těma jakoby stavbama je, jo. Takže máme, já nevím, všeobecně známýho Adolfa Lose, ale už se málo mluví o Líně Los. Máme Alvara Alta, ale o Elize Alto jako skoro nikdo neví, jo. A tady těch jako párů je tam prostě strašně moc, takže to mi přijde jako děsně dobrý to zviditelňovat a trochu jako dekonstruovat toho mytického prostě jednotlivého génia, který vlastně tvoří nějaký obraz té architektonické profese. No a pak, jestli se ještě bavíme teda jakoby o tom samotném postavení žena, jak to trochu podpořit, a to jsou taky jakoby návody, které nejsou z mý hlavy a jsou hodně všeobecně známý, ale vlastně to, aby tam nevzniknul třeba ten jako gap, ta velká mezera v tom jakoby v tom profesním angažmá nebo v té praxi, která vznikne například tou péčí o rodinu, tak jsou to různý podpůrný mechanismy, který těm pečujícím rodičům a ve velkém procentu to jsou teda u nás ženy, který jim pomůžou jakoby nestratit kontakt s tím oborem. Ať už to jsou jako podpora nějakých zkrácených úvazků, nějaký jako dětský skupiny a jiný mechanismy, které můžou být na jednotlivých úrovních aplikovaný, aby je podpořili.
Terciální péče u nás, že?
Jo.
My jsme teda probrali o tom, co by se mohlo změnit tady. Jak je to v jiných zemích? Jsou na tom podobně jako my, nebo máme třeba někde nějaký jako dobrý příklad toho, jak to jde?
Jo, jasně. Myslím si, že zároveň je nutno říct, že jsou i země, kde jsou na tom podstatně hůř než u nás, takže jako vlastně na jednu stranu bohu díky za to, jak to tady máme, bohu díky, že se o tom můžeme bavit a vymýšlet a prostě hlásat to ven. Takovej jako chronicky známý a uváděný příklad jsou například ty severské země severní Evropy, ať už je to prostě Švédsko, Finsko, Dánsko, ty jejich ultimátní prostě příklady slaďování, který prostě vám potom dovolujou nejenom jakoby se veřejně angažovat jako v těch architektonických firmách, ale třeba i v politický dráze, pak když už to převedu, což si myslím, že třeba politika jakoby extrémně, že jo, jako nehostinej, jako hostilní obor, aspoň teda ta vysoká, takže v architektuře je to nejinak. No.
Já mám zkušenost s prací vlastně s těma zeměma, s lidma z těch zemí a co jako pozoruju a je zajímavý je, že vlastně tam už to není o tom, že ta práce je 9 do 5, ale že ta práce se prostě stala nějakou součástí přirozenou toho života, která je během toho dne různě jako přerušovaná a zase se k ní člověk vrací, že to není prostě jeden jakoby časový blok. A tak to vlastně bývalo vždycky v historii, až vlastně do toho, že do kapitalismu, tak jak ho známe dneska. A tak vždycky ta práce byla nějak součástí toho dne a nebyl to jeden blok, ale byl to prostě během celého toho dne se to nějak jako dělo.
No a jakým způsobem to tam teda potom vyhodnocují, protože vlastně to musí být docela obtížné, nebo si dovedu představit, pardon, že pokládám teda otázky, ale přijde mi to, že jakoby to musí být pak systém vlastně založený na velký důvěře, protože tam není jakoby jasně oddělitelný, kdy teda pracujete a kdy nepracujete. Mně tady to je třeba jakoby hodně jakoby příjemný a to téma mě zajímá, tak jenom se proto na to ptám.
No tak je to o důvěře a zodpovědnosti. Samozřejmě ty věci musí být udělaný, doručený do termínu, který je sjednaný, ale prostě nikdo vás nehlídá, jestli v 11 dopoledne sedíte u počítače a taháte čáry, nebo ne. No.
To je skvělý. Skvělý vzor. Skvělý příklad.
Já si myslím, že bychom k tomu mohli směřovat a mám takovou malou naději, že aspoň někdy už k tomu směřujeme.
Já možná, abych to jakoby ještě posunula od toho jakoby národního příkladu, tak vlastně mi přijde super koukat se na ty příklady, který může dávat samotná ta architektura. A to je třeba skvělý právě, že si můžeme sdílet v rámci naší facebookové skupiny různý příklady. A teď se mi vybavila stavba, novostavba knihovny, a to bylo v nějakém americkém státě, teď si přesně nespomenu jakým, ale šli tam fakt naproti. A co to je zajímavé, jakože knihovny fakt to hodně jako iniciativně přebírají tady tu jakoby progresivní funkci vytváření nějakého typu veřejného prostoru a vytvořili tam jakoby studijní nebo studovny, který mají vedle pracovního stolu i jakoby malou postýlku pro děti, takže tam můžete přijít jako pečující rodič a vlastně se věnovat tomu, čemu potřebujete a vedle toho si můžete prostě položit spící miminko a být s ním v kontaktu zároveň.
To je skvělý. My už se blížíme vlastně do závěru toho rozhovoru, já tady mám nějaký takový tradiční otázky, který ráda pokládám, tak bych se vás chtěla zeptat, jestli je nějaká věc, na kterou jste v poslední době změnila názor.
Jo, já jsem ty otázky dostala předem, takže jsem si trochu připravila odpověď.
Ano, jako každýho z podcastu.
Jo. Ale změnila jsem právě názor na to, což se trochu pojí s tím, o čem jsme se bavili, s tím pojetím práce versus odpočinku a takového toho jakoby sekání a rozčleňování toho dne na ty jednotlivý úkony. Tak já jsem prostě od malička byla hodně vedená k tomu jakoby furt něco dělat, jo. A teď konc a jakoby odpočívat je špatný a ještě pasivně odpočívat, to je úplně jako nejhorší. A musím říct, že jsem jakoby v poslední době narazila na nějaký svý limity, třeba co se jakoby nějaký zdravotní situace týče, která mě přiměla tady to přehodnotit, takže vlastně a jsem za to strašně vděčná, že to konečně vidím, jakože ten odpočinek je naprosto jako esenciální pro jakoby mý zdraví a pro moji pohodu. Takže jsem, sice se to netýká moc architektury, ale vlastně v něčem, jo. Že i to, že jakým způsobem třeba ten obor je takový hodně jakoby našvihaný a myslím si, že se to jakoby jedná i o nějaký celkovej tady nějaký narrativ naší české společnosti porevoluční, že hlavně jako makat a pracovat a tak doufám, že si to jakoby přehupuje do toho, že si dovolíme i víc odpočívat.
To by bylo skvělé. Čím teď žijete?
No, žiju. žiju svojí prací a odpočinkem a svýma vztahama. A já to jakoby neumím úplně oddělovat taky, že mi přijde, že tady to je prostě můj život, a který nabývá různých podob jakoby v různých situacích a kontextech. Takže žiju tím, že teďkonc se věnuju práci na akademický půdě. Jsem asistentka v ateliéru architektury právě na Vysoké škole umělecko-průmyslový, takže mě strašně baví tam podporovat studující v jejich cestě a vymýšlet jakoby nový směry, kudy se architektura může vydávat. A zároveň taky mě baví prostě spolupracovat na nějakých projektech, který buď já si vymyslím, nebo do kterých mě někdo přizve. Teď strašně mě baví, že se konečně po letech realizuje jeden menší veřejný prostor, což je úplně moje srdcovka, jako veřejný prostory dělat, to je fakt nádherný. A teď jsme si tam, právě tam jsme taky spolupracovali s jednou výtvarnicí na takovým jako motivu, takže teď tam prostě pánové úplně jako úžasní řemesníci tam jako vyskládali z žulových kostek takový motiv a je to děsně zábavný a bude to prostě pro děti před základní uměleckou školou a je to fakt jako radost, tady to, no, mám z toho velkou radost.
No úplně září, když o tom mluvíte. Je nějaký cíl, který jste si teď třeba dala, přece vzala, k čemu směřujete, ať už v krátkodobém horizontu nebo v nějakém dlouhodobějším?
No, já jsem vlastně se nějakému nastavování cílu hodně dlouho bránila, že mi to přišlo takový, že abych si na sebe nešla bič, ale začala jsem tomu přicházet na chuť a teďkon se teda přiznám, že jakoby mým dlouhodobým snem bylo nějakým způsobem více věnovat hudbě a vlastně jsem si vždycky říkala, tyjo, a jak to s tou architekturou skloubit, to vůbec jako nejde. A nějak mi to přišlo jako hodně jako mimochůdný obory a teď vlastně se to nějak organicky začíná pomalu jakoby tvorba zvuku, tvorba prostoru nějak jako prolínat. Zároveň jsem začala dělat výcvik vlastně terapie zvukem, práce s tělem, takže jsou to takový jako neprobádaný vody a je to strašně vzrušující prostě objevovat, kam mě to jako zavede, takže tady to asi.
To zní super. Je něco, na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se.
Já sice jsem si tam připravila nějakou odpověď, ale přišlo by mi dobrý to možná na tady to místě asi tak nějak jako nechat doplynout a myslím si, že jste se ptala strašně super a že jsem se u toho i teda zapotila občas. Tak. Díky za tu příležitost.
Já moc děkuju. Děkuju, Alžběto, že jste přišla a že jste tak skvěle reagovala na moje otázky, když věřím, že ne vždycky bylo úplně lehký odpovědět.
Tak jo, moc krát díky. Hezký čas to byl.
Pro mě taky. Díky a nashledanou.
Nashledanou.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Sodexo Benefity, váš parťák ze světa HR a benefitů. Těšíme se na slyšenou zase příště.